Liderët e perëndimit po shikojnë me nervozizëm, shkruan për BBC-n Michael Sacklin nga Instituti për Studime Turke në Universitetin e Stockholmit. Duke patur parasysh acarin e marrëdhëniet e partisë turke në pushtet AKP, MSHB dhe Bashkimin Evropian, vendimi i presidentit Recep Tayyip Erdogan të zgjedh Rusin për vizitën e tij të parë jashtë vendit pas dështimit të grushtetit është i mbushur me simbolizëm, vlerëson qysh në fillim të analizës së tij Sacklin. Ministri i jashtëm turk Çavuşoğlu thot megjithatë se përmirësimi i lidhjeve me Rusin nuk e kanë qëllim të dërgojnë mesazh perëndimit, ndonsa ai nuk harroi të përmendë sërish të mërkurën se kritikat e BE-s për mënyrën se si Turqia ka trajtuar të dyshuarit e grushtetit janë gabim i madh. Për këtë arsye, ideja e antarësimit të Turqisë në BE ka filluar të shënojë rënje në përkrahje popullore. Turqia është antar me rëndësi në NATO dhe për këtë simbolizmi vizitës së Erdoganit në Moskë është kuptuar nga perëndimi i cili po shikon me vëmendje nëse politika turke po ndryshon rrënjësisht apo jo, shkruan më tej Michael Sacklin, i cili dikur ka qenë edhe ambasadori i Suedisë. Ndërsa në Turqi jo vetëm përkrahja popullore ndaj antarësimit në BE po bie, por edhe gjuha zyrtarëve të shtetit ndaj perëndimit po bëhet gjithnjë më ashpër. Ministri turk për çështje evropiane Omer Çelik, gjatë intervistës dhënë televizionit Habertürk në Ankara, sërish ka thënë se Turqia mund të anulojë marrëveshjen me Brukselin për ndalimin e refugjatëve nga Lindja Mesme që të shkojnë drejt Evropës.
Burada net bir tutumumuz var.
Qëndrimi jonë është i fuqishëm. Nëse BE-ja nuk e jep një datë konkrete për të na dhënë neve mundësinë e udhëtimit pa viza, ne nuk do zbatojmë marrëveshjen e riadhësimit dhe nuk do të bëjmë progres të mëtutjeshëm në këtë çështje, ka thënë Çelik. Ndërkaq kryeministri turk Binali Yildirim, duke u drejtuar mbrëmë anëtarëve të partisë në pushtet AKP në Ankara, ju ka thënë atyre se është e sigurt që kleriku Fethullah Gülen, që jeton në SBA, do të kthehet dhe dënohet në Turqi për organizimin e grushtetit. Washingtoni ka refuzuar plotëherë ekstradimin e Gülenit pasi Ankaraja sipas tyre nuk ka dërguar dëshmi që do verifikonin për fshirjen e klerikut në grushtetin e 15 korikut. Ne pa dyshim se do dënojmë Gülenin për martirët dhe veteranët tanë. Ne do dënojmë atë tregtar të fes, atë gënjeshtar të fliqur dhe atë vrasës të pamëshirshëm, ka thënë kryeministri turk i bindur se Ankaraja patjetër do rikthej atë në Turqi. Dhe derisa ai fliste i bindur se Ankaraja do kthej Gülenin në Turqi, antarët e partisë në pushtet thërristin me Azza Sakishin. Ne duam dënimin me vdekje.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti Amerikan Joe Biden do të vizitoj Kosovën dhe Serbinë javën e ardhshme, njofton shtëpia Bardh. Ai do të mbaj takime me presidentet dhe kryeministrat e të dy vendeve, por nuk është thënë se për cilat çështje do të diskutohet. Gjatë vizitës së tij të fundit në Kosovë në dhjetor, ai theksoi shqetësimin e perëndimit për ritmin e ngadalshëm të progresit 16 vite pasi NATO-ja vuri Kosovën në rrugën e pavarësisë, raporton Reuters. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë sot në parlamentin serb se Nya Gordiane rreth çështjes së Kosovës do të kalohej me njohjen e Kosovës, por kjo nuk është diçka që bëhet. Parlamenti serb sot është duke mbajtur seancën gjatë së cilës deputetët kanë të drejtë të shtrojnë pyetje Vučićit. Ky i fundit është paraqitur para ligjvënësve serb me përbërjen e qeverisë së re 3 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme për mandatin e ri të pushtetit qendror.
Jedino rešenje trenutno.
Zgjidhja vetëm aktuale për Kosovën, ajo që do të zgjidhte Nyen Gordiane, do të ishte që qeveria serbisë të njohë pavarësinë e Kosovës.
Da vlada učini priznanje Kosova. Vlada to ne može, vlada to neće.
Por këtë qeveria nuk mundet dhe nuk do ta bëj, ka thënë Aleksandar Vučić. Kandidati republikan presidencial në SBA, Donald Trump, ka nxitur reagime pasi duket se ka sugjeruar se pronarët e armëve mund të sulmojnë rivalin e tij demokrate Hillary Clinton. Trump ka thënë se do të ishte e tmerrshme nëse Clinton zgjidhet, duke fituar kështu të drejtën të emëronte edhe anëtarët e gjykatës supreme, për të shtuar se ndoshta vetëm ata që kanë armë mund të reagojnë ndaj saj. Fushata Trump është munduar të sqarohet më pas duke thënë se ai nuk ka bërë thirrje për dhunë ndaj Clinton. Shumë sondazhe tregojnë se Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit, udhëheq bindshëm kundër rivalit Trump. Ushtarët amerikanë që po u ndihmojnë trupave afgane në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik ishin detyruar të largohen nga pozicionet e tyre duke lënë armatimin dhe pajisjet. Zëdhënësi ushtarak amerikan generali Charles Cleveland tha se humbja kishte ndodhur gjatë luftimeve në pjesën lindore të Afganistanit në muajin korrik. Përkundër humbjes së armatimit, Cleveland tha se kjo nuk do të ndikojë në luftën kundër Shtetit Islamik. Tenistja amerikane Serena Williams është eliminuar me humbjen shokuese nga lojtarja ukrainase Elina Svitolina. Tenistja ukraine Svitolina, cila është e 20-a në listën e lojtarëve më të mira në botë, tha se fitoria ishte një moment perfekt. Për gjysmën finale ajo takohet me tenistën çeke Petra Kvitova, që dy herë ishte fituese e turneut të njohur Wimbledon. Një ruazë e arit e zbuluar në Bullgari mund të jetë artikulli më i vjetër i arit në botë, i zbuluar nga arkeologët bulgar në një zonë parahistorike të Bullgarisë jugore. Ruaza vetëm 4 mm daton në mes të 4500 deri në 4600 vjet para erës së re. Ruaza ari, që pëshon 15 cm, është nxjerrur para 2 javësh përfundi një shtëpie të vogël që besohet se është ndërtuar në kohën kur metale si bakri dhe ari janë përdorur për herë të parë. Ajo do të ekspozohet në një muze historik në qytetin e Pazargjikut, pasi të analizohet dhe mosha e saj të konfirmohet. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ndarë medaljen e meritave këngëtares britaniko-kosovare Dua Lipa, e cila një ditë më parë mbajti një koncert humanitar në Prishtinë. Thaçi ka thënë se të gjithë duhet të krenohen me suksesin e këngëtares në fjalë. Dua Lipa ka thënë se ndjehet e privilegjuar që ka pranuar këtë çmim, duke thënë se është krenare që është shqiptare. Dua Lipa ka arritur sukses ndërkombëtar në Britani dhe së fundi po siguron hapësirë edhe në tregun amerikan me këngët Be the One dhe Hot as Hell. Dham blokun e lajmeve. Kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Të gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje të ndruar dëgjues mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Materialet që ofrojmë në këtë faqe vijnë në formatet të ndryshme, me audio, tekst, fotografi nga gjithë bota dhe materialet që postohen me video. Ndërkaq për ju që donit përcillni në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.